Eko zevi wa ilila nenanie. Olu edinedi makutubui. Itie baku yesu adu utiava. Abla ubuni didubakai. Kuta tubuinie makutose ose. Itie baku yesu amuya azonu mwa. Kosu ayo anese fache yukbake. Tatoluele olu mase. Yesu eyi zemuru kabwe. No esafache baku odu ovoli ebeba. Ba ayetura ayubuye. Yesu azonda tolu mase enu mwa. Mli yo anifechwe na udunu. Eche digbo ujie mli kakbo ayifechwe kayo yadune emo koya udunu. Emli nu ayubuye kayo ayesafache bi yukbakai. Alene baku yesu le uolu ayolotea akutuna tolu ne. Yesu makutu chimli alunu ubui emye. Ekele itidini eche digbo muwebyeyi nu etenuli. Ekele bise nu alu dogba kalunu etufeluwani neche muwenywa ichukuvi. Muwemli nubuya mwale kumazonu yesu la tonalonu yansuna lakbo. Muona kutumli unubuyeo ome yadu kawavwe komeziza. Kuswa watu kobwe olulu wolowu na maga aguraja lakona mateogba na aguraja. Te yesu nu, nese wanilija. Zofa nu, ne wanijanu. Na du ese baku nona afu, bwame ese baku ye yesu afu.